cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Veliki post, velika radost, koje je početkom marta 2025. godine održao arhimandrit magistar Vasilije Kostić, službenik Svetog arhijerejskog sinoda, a predavanje je održano u Sremskoj Kamenici sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Sremskog gospodina Vasilija.
Pomaže Bog svima. Prije svega vidite, ovdje su svi ljudi visoki i lepi. I ovdje sveštenik napravio za sebe, po svojoj meri. Nije računao da postoji ovi mali. Da ljudi misle da sam neki veliki, visok, pa kad me vide uživo ovako gledaju, velik da je ono drugo pola. Pa da, slava Bogu. Slava Bogu za sve. Pre svega da vas pozdravim, da se Bogu zahvalim, jer sve je njegovo i sve od njega dolazi. Stalno ponavljam da nema slučajnosti, i otac je to rekao i u crkvi sad dok smo razgovarali, da sve ovo Duh Sveti vodi, sve nas Duh Sveti vodi i upućuje jedne na druge. I to je ta, starac Pajs je govorio, Božja frekvencija. Sigurno da smo na istoj frekvenciji, jer da nismo ne bi se ni pronalazili, ne bi se ni razumevali. Na Božjoj frekvenciji. On je to govorio da treba, kad je teško, kaže, pozvati Boga telefonom. E? Kako? Tako što uzmeš brojanicu, pa okrećeš. Da. Vi znate, starac Pajs, Porfir je opet govorio na drugom mjestu i drugim prilikama, kad bi tražili od njega da se moli, bilo za neki manastir ili za neke ljude u drugim delovima Grčke, u drugim eparhijama, onda on kaže, on bi duhovno, umno otišao pred tog episkopa te eparhije i tražio blagoslov, da uzme blagoslov, da se moli za te monahe ili monahnje, za taj manastir ili za te ljude u toj eparhiji. Vidite koliko su oni, sveti oci, poštovali pravila crkvena, da su išli i duhovno. Utoliko pre mi, sveštenici, mi, klirici crkve Božije i crkve srpske, da bi išli i bili pozvani i bili mogli doći u neku parohiju ili crkvu, moramo imati blagoslov. Vaš otac sveštenik ovdje, otac Jovan, potrudio se i obratio se episkopu nadležnom, mitropolitu Vasiliju, da da njegov blagoslov arhijerejski da mogu da dođem, a na osnovu toga i patrijarh Porfirije. I zahvaljujem jednom i drugom što su blagoslovili. Najveći krivac opet jeste otac Jovan. Ne znam zašto i šta je on čovjek očekivao i šta je mislio. Sad sam ga pitao u kancelariji, šta si to pogrešio da mene zoveš? Niko sam i ništa sam. Ne znam, zaista, ovo nije ni skromnost, ni lažna, nikakva iskrenost pred Bogom i pred vama. Ne smatram sebe nikakvim, ni čovjekom, ni govornikom, ničega nisam dostojan. Ne znam, ta tolika i vaša ljubav uopšte prema meni, ne, mislim da ne zaslužujem, sigurno ne zaslužujem. To je sve Božije. Kad god, ako govorim, i večeras i gdje god govorim, ako išta dobro kažem, znajte da nije od mene, to je od Boga. Ako išta pogrešno kažem, i promašim i pogrešim, vi nemojte zameriti, jer je to od mene. Ako je dobro, od Boga je. Jer kako kaže molitva na liturgiji, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgo dolazi. Sve što je dobro od njega dolazi. Prema tome i neka pouka i neka uteha i neka pametna misao, verujte mi, nije moja. Dođu pa kažu: oče, pomozi. Pa kako ću ti pomoći, sebi ne mogu pomoći. Pa ne mogu sebi, kamolite, kako ću pomoći. Tako da sve je od Boga i sve je Božije. Razgovarajući sa ocem na njegov poziv, ja zaista nisam znao kako to kod vas funkcioniše, nisam znao da u tolikom broju ljudi dolaze i kaže moće na koju temu, post je, lepo bi bilo o postu. Sam navikao da pričam ljudima koji ne znaju, da kažemo, nemaju pojma o crkvi. Pa onda pričam tako tim nekim jednostavnijim jezikom, ali sam vas večeras vidio u crkvi i vaše ponašanje, da vi to sve znate i bolje od mene i od mnogih sveštenika, šta će ovim ljudima pričati večera, zaista. Ali eto, jedni drugi tešimo i to je potrebno i tamo negdje kod proroka, mislim kod Isaije, Gospod govori s sveštenicama i kaže: tešite, tješite, bukvalno piše jekavice, da ne bi neko pogrešno razumeo značenje. Tješite, tješite narod moj, govori Gospod. To je poziv nas sveštenika, nas duhovnika i to mi je bio i jeste blagoslov i savjet svetoga starca Georgija Kapsanisa. Kada sam postao duhovnik, jer u Grčkoj, znate, ne može svaki sveštenik biti duhovnik, kao kod nas. Nisu svi sveštenici. Svi sveštenici mogu da služe, da rade sve, osim da ispovedaju. Ispovest može da obavlja samo sveštenik kojem je vladika pročitao molitvu i dao mu diplomu da je on duhovnik. I to narod zna i to narod poštuje. I meni je, da vam kažem iskreno, bilo lako dok nisam postao duhovnik. Nisam imao taj krst i taj blagoslov. I 2013. dobio sam blagoslov vladike. Iskreno sam se uplašio, zato što taj narod pravoslavni grčki je jako dubok i oni umeju, znaju da se ispovedaju se kao monasi, čoveče, ispovedaju misli, duboka ispovedanja. I onda sam, desilo se, jedan dan dobijem taj blagoslovi čin, a drugi dan uđem na Svetu Goru, opet Božim promislom, i dođem u manastir Grigorijat. Imam tamo prijatelja, jednog monaha, starca, Grka, svetog čoveka, i odvede me kod, tad je bio živ iguman, još uvek bio je živ starac Kapsanis Georgije, bio je u kolicima, bio je stari bolestan, ali vrlo radostan čovjek i to je odlika monaha i hrišćanina, u toj svojoj muci, vrlo bolestan, ali lice radosno, oči radosne, bolovi su to bili, ali on je to nosio svoj krst. I onda su mu rekli da sam sad postao duhovnik. On se oduševio i drago, a ja kažem: moče, starče, ja sam se uplašio. Ne znam ja šta ću. Znajući da taj narod očekuje, i šta ako pogreši? Znate, kad ljudi dođu pa ti, što kažu, dušu ti preda, dušu svoju iznese. Ili da ja njih neću dobro razumeti, ili možda oni mene neće dobro razumeti. Znate. Plašim se, rekao, da nisam možda i previše liberalan u tim gledištima. A on meni kaže: oče, vladika zna šta radi. Imaj poverenja u svoga vladiku. Voli Boga i voli ljude. To je dovoljno. I budi blag prema ljudima. Odnosno, ljudi koji dolaze nama na ispovest i na razgovor traže utehu. Potrebna im je uteha. Trudi se da nađeš neku reč da ih utešiš. Oni su već pogrešili, promašili, samim tim sami sebe povredili. Tako biva sa grehom, samopovređivanje. Nanijeli sebi štetu, oni su u problemu. Ne dodaj muku na muku, nego se trudi da ih utešiš. Nemoj biti strog. Ponekad možda treba, ali više nemoj biti strog. Voli Boga i voli ljude, iskazat će se samo. To mi je, da kažem, uteha i moto. I to je suština svakog služenja i svakog obraćanja ljudima iz ljubavi prema Bogu. Nit sam pametan, nit sam dobar, nit sam dovoljan, nit nešto znam. ma nekog malo iskustva, više slušajući ljude i posmatrajući i sebe i unutrašnji svoj svijet i oko sebe, i što Njegoš kaže da je učio teologiju posmatrajući zvezde. Mnogi sveti oci su tako učili teologiju. Tako se u stvari teologija i uči. Posmatranjem. Posmatrati, otuda dođe i smatrati. Od posmatranja dolazi i stav, dolazi i mišljenje. To traži duhovni život. Traži vrijeme da gledamo, da sagledavamo. Otac je blagoslovio da večeras pričamo o molitvi koju ste vi ovih dana i činili, i slušali, i čuli, koja se zove posna molitva, iako bi mogli reći da je ona molitva, može da se koristi u toku čitave godine, isključivo se koristi u ovom periodu posta. Molitva svetog Jefrema Sirina. A ovaj period u koji smo ušli, ja vidim da vi to dobro znate i onda mi je, ako sam dosadan, vi kažete, period posta, pripremni period posta. I sve ovo, ovaj post i ovaj period u kojem jesmo, jeste jedno putovanje. I svaki dan jeste jedna stepenica idenja ka nebu, ali i spuštanja ka dole. U dve dimenzije. I na jedno i na drugo nas poziva crkva. Spuštanje u smislu smiravanja, da bi se uzdigli. To je druga logika. Moraš se poniziti da bi se uzvisio, da bi bio uzvišen. To je evanđelje. Evanđelje ima potpuno drugu logiku, drugačiji pristup svemu. Potpuno drugačiji pristup, barem ovako kako smo mi navikli da posmatramo svet i svetovno. Znači, post kao idenje, ovaj period kao povratak, pre svega sebi. I tu je jedna od glavnih stanica, u stvari svaka nedjelja jedna stanica na kojoj se mi okrepimo, osvežimo, poučimo da bi mogli nastaviti. Jeste nedjelje, jeste evanđelje te nedjelje, pa imate od Zaheja te pripremne nedjelje, pa mitara i fariseja, vidite. Kako kreće trio, tako kreće i taj pravac naš i pouka crkve, kako treba da se molimo i gdje treba da stignemo. Ako je posta, jeste jedno putovanje, za putovanje treba da se spremiš. Osnovne stvari da poneseš, da se pripremiš. E to je taj period. I onda, kako da ideš kroz taj period? Čitav post i čitav život, čak je i crkva uzela tu frazu iz evanđelja, najviše sveti Grigorije Palama, i pretvorili u osnovnu molitvu crkve, posle Oče naša, a to je ona molitva Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnoga. To je iz one molitve onoga velikog grešnika, carinika, koji se tako lako, jednostavno, suštinski molio. Bože, milosti, budi meni grešnome. S tim počinje triod, s tim počinje post. Bože, a ima veze i sa ovom molitvom koju ćemo pričati. Bože, milosti, budi meni grešnome. S tim ulazimo i krećemo na to putovanje i na taj povratak. I tu je jedna od glavnih stanica, jeste ona nedjelja o bludnom sinu. Tako se zove ono evanđelje. Uvijek kažem to na srpskom, čim kažete blud, a odmah se svi sablazni i prenu se. Zato što je, nažalost, izgubila svoj smisao ta reč, ali znači rasejano, znači rastočeno, znači izgubljeno, znači promašenost. To znači blud. Ne samo telesni, i to znači, ali ne samo telesni, nego ta rasejanost. I ono što je interesantno jeste da u tome čovjek udaljavanju, taj sin koji simboliše sve nas, jer ja mislim da nema čovjeka, nema pravog hrišćanina da se nije osjetio tako u životu. Ili pravi hrišćan se stalno se tako osjeća. Ne samo u ovom periodu posta. osjeća tu svoju udaljenost od Boga, koji je svugde prisutan i sve ispunjava, kako smo čuli sad u ovoj molitvi. Znači, Bog je svugde prisutan i sve ispunjava Duh Sveti, a istovremeno mi se osjećamo udaljeno od njega. U stvari, mi se udaljavamo. On po svojoj suštini prirodi ne može da se udalji, jer je svugde prisutan, nego se mi udaljimo od njega. I to je taj odlazak u tu daleku zemlju. Otišao predaleko. Šta god to značilo, a to znači udaljio se od Boga. I zamisli da je Bog toliko blizu tu, Otac, i ti se osjećaš toliko udaljeno od te ljubavi. Bludni sin je suština čitavog evanđelja, zove se evanđelje u evanđelju. Sveti oci kažu da ništa drugo nije ostalo osim te priče, ili da ništa nije zapisano, da je sve izgubljeno. Samo ta priča iz evanđelja da je ostala, bilo bi nam dovoljno da razumemo Boga, da razumemo sebe, šta je povratak, šta je pokajanje, šta je ljubav Božja, šta je duhovni život i šta je spasenje i šta je večno. Sve u toj tako kratkoj priči koja je dosta jasna, ali s druge strane toliko duboka i govori o svakom našem stanju grešnom, o tom našem udaljavanju od Boga, od ljubavi Božije. I ovaj period posta jeste prostor i vreme u kojem mi vidimo, sagledavamo sebe, kako kaže u molitvi, da bi videli koliko smo se udaljili od sebe, od Boga, od bližnjih. Koliko smo se udaljili od ljubavi Božije. Ili koliko smo povredili tu ljubav Božiju. Za te, da kažem, stvari duhovne delove potreban je duhovni život, potrebno je sagledavanje o kojem ćemo, već pričamo o tome, o ovoj molitvi. Znate. I onda ljubav kao merilo svega. Bog je ljubav. Bog je ljubav. Interesantno da u Bibliji nigde nije rekao za sebe ja sam ljubav, rekao ja sam svetlost, ja sam put, istina i život i tako dalje. Nije za sebe rekao ja sam ljubav. Ali oni koji su ga upoznali, oni koji su ga zavoleli, oni koji su na njegove grudi, glavu stavili, su za njega to rekli. Oni koji su ga okusili su rekli da je blag i da je ljubav. To iz one molitve kusite i vidite jako blag Gospod. Jedite, kušajte Boga, kušajte Boga. To znači iskušenje, kušati, isprobati. Isprobavajte Boga, probajte Boga. I vidite kako je blag. Zašto post? Interesantno je to da je post prva zapovest Božja ljudima. Na prvim stranicama Biblije. A onda dođu neki tu i u ovom vremenu i svim vremenima kažu popovi su to izmislili post. Ma nije. Brate, otvori Bibliju i čućeš i Bog kaže nemojte jesti od ovoga. A pre toga kaže Bog je sve dobro stvorio. Vrlo je to interesantno. Kaže Bog je sve stvorio dobro. Ne savršeno. Nego dobro. Samo je On savršen. Bog je stvorio dobro i ostavio podobije, ostavio mogućnost usavršavanja. Bog premudri sve to znao unapred i pripremio i hteo i hoće da Bog, da čovjek, njegova tvorevina, čovjek koga je stvorio po svom liku, po liku svoga sina, hoće da živi večno i da živi sa Svetom Trojicom u toj zajednici, u toj crkvi. I znao je šta će biti s ljudima, zato je dao ljudima usavršavanje. Sve je dobro, ali može biti bolje. I Bog je to pokazao da može biti bolje i savršenije. Vidite, to usavršavanje, mene toliko oduševljava to, taj Bog koji kaže nemojte jesti na prvim stranicama Starog Zaveta. A na prvim stranicama Novog Saveza i Zaveta kaže uzmite i jedite. To je taj period koji nam Bog nama daje iz ljubavi svoje velike da se uzdržavamo, da se ispitujemo, da čekamo, da ga tražimo, mi njega, on nas. On si igra žmurke s nama. E, kao otac dobri, krije se od nas. A svugdje prisutan. Tamo gdje se Bog ne vidi. Pričao sam negdje, kako je bilo tamo u mom kraju, bio sam na jednom koji predstavi, misli Svetosavsko i Mrkonjić gradu, pa neka recitacija, pa malo nešto priča, pa kaže, pa ta neka priča ide, ta neka, kaže kako, kako je Bog u njemu, kaže taj mali, mali, tako 3-4 godine, kroz tu neku pesmicu, Bog je u meni, kaže, pa kako ti kaže da je Bog u tebi? Pa moja mama kaže, kad nešto pogrešim, ubit ću Boga u tebi. I on je zaključio da je Bog u njemu. E, to je, zamislite vi to. Tako. E, to da je Bog u nama, a opet s druge strane, osjećamo se ponekad tako udaljeno od njega. I čime se čovjek udaljava od Boga, a Bog to dopušta i to je njegova ljubav, čudesna ljubav, ma jedan teolog koji je to nazvao luda ljubav Božja. Ne možemo mi pojmiti, mi smo ljudi ograničeni i ne možemo, prosto ne možemo pojmiti tu apsolutnu i takvu uzvišenu i veliku Božju ljubav prema nama, ljubav koja se razapinje. E sad taj post i to putovanje, to nemojte jesti da bi jeli. Uzdržite se malo da bi vam dao manu nebesku, da bi vam dao hranu nebesku, da bi vam dao sebe. To je toliko lepo i divno. I kad voliš tako Boga, ovi mladi, vidim većina su mladi, verujem da su bili i želim vam da budete i zaljubljeni, to je jako lepo. Tu negdje čovjek može da razume i Boga. Jer ljubav je jedno, a zaljubljenost je drugo. Znate, kad je zaljubljeno, pa kao blesavo izgleda. Potpuno, sve mu smiješno. Ništa onako gleda, niti je gladan, niti mu se jede. Ništa, ništa, sve super, sve srećno, ništa. E, zamislite takvo stanje stalno, pa ne bi bilo dobro. Ali, recimo, takvu zaljubljenost, i to je dobro, to je onaj plamen. Plamen, ložili ste vatru, vidjeli ste kad zapalite, pa plamen uhvati, to je, to je ta zaljubljenost. A ljubav je kad plamen taj nestane ili se smanji, a onaj žar dole koji greje, na kojem možeš da se ogreješ, pored kojeg možeš da sediš, jer pored zaljubljenosti ne možeš. Često te opeče. E? Opeče. Jer bude onako bukne i kako bukne, tako se i ohladi. A ono što je pravo, ono ima trajanje. Ono tinja polako, polako. E, ta zaljubljenost u stvari Božja u čoveka, takva ljubav koja ide do te granice da se razapne. A to je važno razumjeti jer naš ovaj pokret sad posta, gdje idemo i zašto postimo? Zato što je Bog rekao, zato što je, vidite, stari zavet kad čitate, vidjet ćete, nema tamo čovjeka u starom zavetu od ovih velikih otaca, praotaca koji nisu postili. I to obično 40 dana. Mojsije, prije nego što će dobiti one tablice zakona, postio 40 dana. Majka Samuilova Ana nije imala djece, i da zavet i posti 40 dana i dobije. Isto tako i Samsonova majka postila, ima veze, sve što u crkvi imamo, dragi moji, je čudesno i divno. Mi to ne znamo, tu lepotu i to bogatstvo. Ali to je savremenim jezikom rečeno, oni to tako danas nazivaju, ovi koji se udalje od crkve i od Boga, na zapadu pre svega, došlo i kod nas, psihologija. Oni to nazivaju, oni veze sa psihom nemaju, sa dušom, a tako to nazivaju to nauku, To ćemo možda na kraju spomenuti zbog ovih knjiga koje sam preveo, ali što hoću da kažem, i post, i sve što ima u crkvi, sve što ima u crkvi, i liturgija, i služba, i sveća, i tamjan, i pevanje, i slušanje, i vino, i voda sveta, i sveto, sve što postoji u crkvi, postoji radi nas. Postoji radi naših pet čula. Da nam zadovolji, pre svega otvori tih pet čula i zadovolji, i da nam otvori biće naše, kako kažu naučnici, za šesto čulo, ili da nam otvori biće za to duhovno, božansko. Jer čovjek je psihofizičko biće. Čovjek je psihofizičko biće. Takvoga je Bog stvorio, takvoga Bog hoće. Duša i telo zajedno. Duša i telo jedno. To je čovjek. Duša bez tela je utvara. Čovjek bez telo bez duše, leš, zemlja, ništa. Zajedno, jedno, jesu čovjek. Šta je smrt? Smrt je kad se duša odvoji od tela. To je tragedija. I to Bog nije stvorio. I to Bog nije hteo. Ali je dopustio. I došao i ispravio to. I smrt je dugo bila cilj, smisao i kraj. Sve dok on, Hristos, nije došao i od toga napravio prelazak i prolazak. Od njega smrt je pasha. Pasha znači prolazak, prelazak. Neću reći iz ovog života u drugi, jer život je jedan. Život je jedan. Nastavak. Samo nastavimo. Starac Porfir je to govorio, da je smrt zapravo za hrišćanina, za svakog čovjeka jeste, kad iz jedne sobe pređeš u drugu. Iz dnevnog boravka odeš u spavaću sobu. Skineš sa sebe onaj robu, garderobu i odeš. Ili skineš kožne haljine, koje su nam naknadno date, dodate. Skineš kožu i pređeš u drugi život. To je pasha i tome mi idemo. Najveći pak greh smatram da je živjeti tako kao da Hristos nije došao u svet. Mislim da nema veće tragedije za ljude. A opet s druge strane, Bog se otkriva. Bog se na čudne načine i svakome otkriva i nudi. I nema čovjeka, verujte mi, i hrišćanina i nehrišćanina, kome se Hristos na čudesan način nudi i otkriva. Mnoga svjedočanstva i na istoku i na zapadu i svugde ljudi koji pojma nisu imali što bi se reklo, ali Bog na njih dođe do njih. Svakom se Bog daje. I onome Pavlu, Savlu, se otkrio. Vidite, vi znate priču o Savlu. Savle je bio Jevrejin koji je ubijao hrišćane, lično nije direktno, nego indirektno. Tuđom rukom vato zmiju, pokvarenost. Bio takav bes i ljutnju imao na hrišćane. I kod njega, i tamo u Jerusalimu bio, i traži dozvolu od vlasti da ide u Damask. Da bi tamo ubio, nije mu bilo dovoljno. Bes, da bi pred Damask kad je došao, desilo se ono čudo, pojavila se svetlost i ono te takve svetlosti oslepi. I čuje glas i kaže: Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, gospodine, kaže on. Ja sam onaj koga ti goniš. Bog se poistovećuje sa svakim čovjekom, a to smo čuli i ovih dana u Evanđelju. Ako ste nahranili gladnog, ako ste posjetili bolesnog, ako ste obišli u zatvoru, meni ste učinili. Vidite, Bog se pokazuje svima. Sad se sjetih one priče, ne znam znate li vi tu priču, da li se sjećam dobro, da je bila neka tako prepobožna. Ti su opas. Jedno je pobožnost, drugo je prepobožnost. Pa valjda kao umisle ona da će njoj Bog doći. Ili se Bog javio, to je neka kao priča. I kao doće tog dana njoj kući. A ona ode kući, čeka. I spremila ona tamo kuću, doće joj Hristos direktno, je li lično. I kuca neko na vrata, neka, šta ja znam, sirotinja, naišla to ona, a ona misli, a nisi ti, kao nemoj ti, idi, žurim, ja čekam gost. Otera prvo tu neku, pa otera drugog posetioca, isto tako, pa trećeg otera, i nema Isusa, nije došao Hristos, šta je ona, ona sad ljuta, i on joj se javi kroz san ili već kako i kaže, pa ja sam tri puta kucao danas bio. A to je to poistovećivanje. Hristos se poistovećuje sa svakim, svakim. Imate bezbroj primjera svetitelja, sveti Hristifor, koji je prenosio ljude preko reke. Bio ogroman, krupan, prenosio jednog dana. Hristos mu se javio u obliku jednog deteta koga je nosio, znate. Tu je on, među nama, s nama, u licu svakog čovjeka. Lik Hristov je u liku, u biću svakog od nas. Jer smo po njegovom liku napravljeni. Drugo, pričešćujemo se njime, jel tako? I mi se zato celivamo, ljubimo u lice, mi Srbi tri puta. Zašto? Celivamo. Onda smo celi, onda smo zajedno, kad ljubimo jedni druge. I što ljubimo jedni druge? Ljubimo Boga u tebi. Ljubim svetinju u tebi. Kao kad ljubimo ikonu, celivamo ikonu, ljubimo ikonu, tako i ljubimo drugog brata, kao ikonu. Dete, brata, druga, prijatelja, kuma. Ljubiš ga s poštovanjem i s ljubavlju kao ikonu. Tako. Dobro. I post. Post kao period uzdržanja. Ovo što vam kaže za psihologiju. I post je psihologija. Rekao sam psihofizičko biće. I post treba, da ne kažem mora, ali treba da ide tako. Da se ne pretvori u dijetu koju lekari preporučuju i savjetuju. Meni dolaze tamo u crkvi Svetog Marka i ove dana mnogo ljudi razgovori i svašta srećne. I došao juče mladić, mlad, pa relativno mlad. Ima nekih problema sa stomakom, da ne ulazimo u medicinu, ali kaže mora na dijetu, rekli mu lekari. Pa sad kad je dijeta, ajdi postić. Da. I onda on meni priča, oprostite reću, radi se recimo o debelom crevu, može da dođe do upola i do problema. Ja kažem, dobro, što ste rekli lekari? Pa sad neke terapije, znate kako to ide, strašno je to bol, nezgodno mjesto i ne do Bog, bolesti raz. Dobro. Pa kažem, brate, a šta je s dušom? Šta je sa tvojim duhovnim stanjem? Pa, uđem u crku, zapalim svečku. Zašto to kažem? Uz dužno poštovanje svim lekarima koje izuzetno volim i poštujem. Sve bolesti su psihofizičke. Odnosno, uzrok imaju u psihičkom duhovnom delu čoveka, duh, duša. Zašto? Znajući tako nešto malo istraživajući, odgovaraju tamo. Prosto organizam se brani na taj način gdje šalje signale i simptome tamo gdje je čovjek najosjetljiviji, odnosno gdje se nervni sistem čovjeka završava. Bilo je da je to na prstima, na rukama, na koži, na usnama, na usnoj šupljini, na očima, na glavi, glava, kosa, svrab, opada kosa i tako dalje. U stomaku, tamo gdje je prosto osjetljiv čovjek, tu najprije dođe do tih pokazatelja, do tih simptoma, koji su opet najzdraviji deo čovjeka, govori Vladeta Jerotić, kao poruka da nešto nije u redu. Nešto nije u redu. Sad vi meni recite, o čemu to pričamo? Pričamo o tom psihofizičkom biću. Kažem, pa dobro, jesi ti imali nekih trauma, imali nekih problema, imali a nema čovjeka da nema. Vi znate ko nema problema? Mrtav čovjek. Pa nema nja. I budala. To kad meni dođu tako, da bi malo opustio, čovjek se nasmeje, znaš. Pa kada, nici mrtav, nici budala, dobro je. Dobro je. Znate. Nema čovjeka da nema problema, raz. Ali ne znam da li će vam to pomoći o čemu govorim. Da to govori, a znajući naš narod i znajući sebe posmatrajući, prošli smo i prolazimo mnogo toga kao narod. Ovi stari bolje to pamte, recimo i ona vremena teška ratna. I u Ukrajinama i u Bosni, bombardovanja, embargo, strahovi, bežanije, mučenje, jel tako? Nakupilo se toga. Pa prva vakcina, pa vrtići, to su neke traumice, male, nebitne, ali ima. Pa u školu, pa kontrolni, pa kursevi, pa sve pod nekim stresom i strahom, nekim traumama. Pa onda fakulteti, pa ispiti, proći, ne proći, problemi, ljubavi, raskidi, ne daj Bože, iako ima raskida i u braku, to su tragedije, to su, sve je to jedna mala smrt. I svega toga se nakupi. Nakupi, nosi čovjek, kupi, kupi, mlad čovjek može da nosi, ide, gura i onda dođe moment kad organizam kaže ne mogu više. To daje ti znak da nešto nije u redu. E, kroz te razne simptome. I zašto to govorim? Pričam juče s čovjekom i kažem, čovječe, ti si morao imati ranije nekih simptoma, nije to odjednom tek tako došlo. O, pa ja dugo imam anksioznost, kažu. Pa kućeš više. Pa kaže, mene želudac boli godinama. Pa imam problema sa želudacom. I to je trajalo i trajalo i trajalo i negde morala da otkaže. Sad je to medicinska stvar, ali ima veze sa duhovnošću. Ima veze sa duhovnošću, znate, i sa ishranom, ali i sa tom hranom duhovnom. Šta, čovjek je, kaže, ne, to su nama govorili, kaže, čovjek je ono što jede, a? Čovjek je ono što jede, jest. Šta mi hrišćani jedemo i koliko jedemo? Hrista. Zamislite da ga jedemo, pa da budemo hrišćani, Hristosi, Hristovi. Da ga jedemo to što nam se nudi i stalno nam se nudi. Znate, zašto to govorim? Potreban je, u crkvi je to toliko tako lijepo sve namešteno. To je iskustvo i ne samo 2000 godina. I stari zavjet, svih ovih hiljadama godina iskustvo je tu smešteno. Mnogo toga mi ne razumemo, ali je lijepo poštovati, ići, predati se, ima svoga smisla. Otkriće se smisao. Vidite recimo sad ovaj post koji smo mi sad ušli. Imate jednu zimu koja je teška, gde ljudi se manje kreću, zbog zime, kretanje je prosto ograničeno, dan traje kraće, hladno je, ne izlaziš toliko, ima puno praznika, hvala Bogu, jede se teška hrana, mrsna hrana, posle Božića, tako sav januar, februar, jede se do, i treba da se jede, hvala Bogu, sve što je Bog dao, sve je dobro. I onda imate taj period zime kad se hrana. I sad ima proleće, koje kreće od Bogojavljenja i od Svetog Trifuna, priroda se budi, sve se u prirodi budi, kreće, drveće iz žila da vuku svoje sokove, sve se, vidite, pupoljci, sve se budi. Isto to utiče i na nas, ljude, i na naš organizam. Budi se organizam. Sad, danas, jučer, ovih dana, sunce izašlo. Ma zovete, vučete, jel tako? Utiče na nas. Ljudi na koji utiče klima, vi znate, kad je puno vlage, ljudi su teži, ili vetar ovdje kod se utiče na fizičko stanje čoveka, pa i na psihu, jel tako? Isto to i u fizičkom smislu biva i zato sveti oci ovaj post nazivaju duhovno proleće. Kao što se budi sve i obnavlja, crkva je odredila određeni period da mi postimo, psihofizički da postimo, da telesni post prati i duhovni post. Jer smo mi jedno i ne samo jedan deo nas telesni da posti, nego i ta naša čula da posti. I onda nam je dala sva oružja, dala nam je sve materijale i nudi nam neprestano i svakodnevno kroz evanđelje, kroz bogosluženja, kroz molitve, kroz da posmatramo sebe. I onda jeste i taj period uzdržanja od hrane, određene mrsne hrane. Vidite, u stara vremenovi koji pamte i u Hercegovini i drugim delovima, bio je post i mrs. Recimo, kad je post, onda je post. posna hrana. A šta je znači? Nije bilo pre ulja, nije bilo zejtina ulja. Vrlo malo, u stara vremena vrlo malo. Na selima se koristila mast, kad je mrz i kad je post, nema masti. Nije bilo ulja. Prema tome, naši stari, koji meni kažu, pa vi kaže sad uveli post na vodi, kakve to moda, kaže. Ne, mi se samo vraćamo na ono što treba da se vratimo. Prema tome, uvijek je post bio takav, strog, bio je bez ulja, u određenim danima, od ponedeljka do petka, ovaj post je takav, opet i uvijek s blagoslovom svoga duhovnika, svako sa svojim mogućnostima i u svojim mogućnostima. Bez preterivanja, bez da nanese sebi štetu, bilo fizičku ili duhovnu. Jer i to može. Može i post da nanese sebi čovjek štetu, čak i duhovno. Zato mora biti sa blagoslovom, pre svega crkve, ali i svoga duhovnika. Pažnja i bdeti nad sebi. I zašto to kažem? Zato što su nekom Bosancu tamo sad u Bosni rekli, on čovjek nije znao, pa rekli da treba da se jede na vodi. Postali se i on očeo tamo na jezero i na čamcu jede. Pa kažeš, pa rekli da treba na vodi. Bukvalno stvar. To znači bez ulja, tako post bez ulja, spremanje hrane bez ulja. Uvijek je to tako bilo. Ali da telesni post, zašto to telesno da se čovjek, hajde da kažem, iscedi? Ko je postio, taj zna, i ko je postio, opet vam kažem, svako po svojim mogućnostima. Nije isto ni fizički poslovi koje ko radi, ni oni koji manje teret nose i tako da. Rasuđivanje da postoji. Postoje crkvena pravila, ali ne da bi nas udavila. Sa blagoslovom, sa sveštenikom, bez preterivanja. Jer svako preterivanje krije egoizam. Svako preterivanje krije egoizam. A ima svoga razloga i ovaj post. Vidjeli ste kad je bila ona pripremna nedelja, pa se zvala mesopostna, je li tako? Dotad se jede meso. I te sedmice, i četvrtak, i sreda, i petak su da se ljudi dobro najedu. Hvala Bogu i da u kući znate da počiste sve to pripreme. I onda je bila nedelja belog mrsa. Kad se ne jede meso, ona je već smatra se postom. Već se pripremamo za post tako što ne jedemo meso, a jedemo beli mrs, mlijeko, sir, jaja. Zašto? Zato što tu ima kalcijuma, ima drugih minerala i vitamina potrebnih ljudskom organizmu. Vidite kako je to, sve to ima u crkvi. I onda tu sedmicu jedi, to je ti to potrebno za ovaj period u kome će toga malo nedostajati u ishrani, jel tako? Samo slušati crkvu. I onda ima ova post počinje tako što ko može, da prva dva dana, odnosno tri do liturgije, ne jede ništa. To se zove trimirje. Tri dana da preseče. Vidite kako ide priprema i odjednom preseče tri. Ko može? Opet kažem ko može. I da bude u slavu Božju, a ne bude u slavu moju ili jel tako. I to je vrlo interesantno. Zašto to govorim? Crkva to već 2000 godina ima, a sad dođu ovi imati na sajtu tamo američke vojske gdje su veli takvu dijetu svojim vojnicima da preseče dva dana, tri da ne jede ništa i organizam se prosto šokira. Znate, to je sistem ogroman u nama koji se šokira i prebaci da radi drugom brzinom. Vrlo je to interesantno. I onda kad dva dana ne jedeš i ne piješ vodu. Sad smo pričali o momci kad smo dolazili vam u auto. Pa obraduješ se onoj vodi. Pa post na vodi dođe kao da jedeš najlepšu hranu. Od nejedenje kad malo se okrepiš. Vidite, to je potrebno nama za naš ritam života. Sam sretao ljude, čak i sad mladi koji se okrenu u crkvi, hvala Bogu, pa mi kaže jedan mladić, kaže, oče, pa ja, kod mene nije bilo sedmičnih dana u životu. Svi mi dan bili isti. svi bili, svi bili isti, ravno, svaki dan isto jede šta hoće, sad šta hoće. Ništa, ni nedelja, ni ništa nisam znao. Pa sad, potpuno drugačije. Imam srijeda, ima petak, ima nedelja, ima praznik. Čekam, gledam, pratim. Ispunjen mi život, sedmica, datume, vrijeme gledam drugačije. Koristite vrijeme. Znate, ono što je najvažnije u postu jeste da bude radostan. Da post bude radostan. Raduju me mladi ljudi. Mladi ljudi koji dođu i kažu juče i ovih dana radostan noć. Postim i srećan sam. Radost, samo radost. Osjećam radost. E to je post. Radost je merilo svega u našem životu, pre svega u duhovnom životu. Ako nema radosti, nije dobro. Nije dobro, treba se zapitati zašto. Zašto? Radost. I tamo u ovim stihirama koje smo pevali prethodnih dana, Sveti Otci su napisali pa kaže, dani su posta, radujemo se braćo. Post kao radost. I nije post obaveza. E? Kažu, obavezni. Ne, nije post obaveza. Post je naše pravo. Pravo nas hrišćana da postimo. I onako kako crkva kaže. Onako kako majka naređuje. Ni više, ni manje, ni bolje, ni gore. Samo poštovati to. Kad kaže crkva post, postimo. Kad kaže mrs, mrs. A to je bila ona sedmica mesopusna. Kaže crkva u ovoj sedmici nema posta, ti se pričesti. Bez posta. Da bi se ti smiravao. Da bi se smiravao, da bi shvatio da tvoj post ne zavisi od tvog posta pričešća. Ni od mog posta, čak ni od molitve, ni od podvigana, ni od čega našeg ne zavisi njegova blagodat i njegovo pričešće. On se daje. On se unaprijed daje i nudi. Post i sve ovo što mi radimo kao hrišćani jeste naš odgovor na njegovo davanje. I post je potreba nama. Ne treba Bogu post. Iako je kao Bog dok je bio na zemlji postio. Bog je postio. Znate da je postio. Posle krštenja s Jordana otišao u pustinju. 40 dana Bog, Gospod, Bogočovjek je postio 40 dana. Da bi izišao da, na jedno veliko delo. Toliko pre mi. Da bi izišli u neko delo, bilo kakav posao da radimo, postiš malo, pripremiš se, smiriš se, sabereš se, pre svega svoje misli, svoje biće sabereš. Pomenuo sam apostola Pavla, koji se tad od tog viđenja kaje i kaže mu Bog, idi nađi Ananiju da te krsti. Na krštenju on progleda, vrati mu se vid, progleda i duhovnim očima. Posle toga ide i posti 40 dana. I apostoli su postili, i svetitelji su postili, i svi su postili. Jer je to potrebno. Pre svega nama. Potrebno je da bi čovjek više se radovao. Eto. Eto vam psihologija. Eto vam psihologija. Zašto kažem se? Aneksioznosti, tuge, depresije. Šta je depresija? To želim da vam kažem. Depresija jeste nepotrošena ljubav. Čovjek je biće ljubavi. Čovjek je stvoren da voli i da bude voljen. I da voli. Ima takav ogroman potencijal u sebi. Po slici Božjoj je stvoren i stvoren je da voli. I ako ne voli, ako tu ljubav koju ima ne dadne, ne podeli, ne potroši, ona ostaje u njemu i vraća mu se kao bumerang, i vraća mu se kao bolest, i vraća mu se kao depresija, kao tuga, najcrnja i najteža. Nepotrošena ljubav, nije dao ljubav, a zato je potreban post. I fizički, i duhovni. Vi o fizičkom postu znate, verujem, mnogo, o što se tiče hrane i svega toga. I to je dobro i to je veoma važno. Pogotovo ko može na vodi da posti. Taj koji je postio na vodi od ponedjeljka do petka, 7 sedmica, ovih 7, pa imate i onu Beli mrs i ona se računa na svoj način. Ali ovaj post od ponedjeljka do petka na vodi, subotom i nedjeljom malo ulja, opet uzdržanje, ali da se okrepi organizam. Pa opet, uz to da se moli Bogu, što više, na kraju tamo pete, šeste sedmice shvatit će suštinu pravoslavnog posta. Tek tad će razumjeti post, osjeti svoje biće, tako lako, telo, težinu ne osjećaš. Sigurno da smršaš, to je bez daljnjeg, jel? Ali ne osjećaš težinu tela, korak ti je lak, lagan si čoveč, misli ti lake, radi, rekli bi mozak, radi, imaš prostora, jer smo se mi opteretili i fizički raznim toksinima, nabili sebe i duhovnim raznim mislima ili mladi bi rekli energijama i došlo je do pucanja. Ovo je period čišćenja i pražnjenja. Otvoriš da se to malo prozrači ove lepe i divne i sunčane dane, kao kad otvoriš da se prozrači spavača sobe ili dnevni boravak. Isto je to pozana. Dakle, telesni post je važan. On je prvi deo. Ali da ga prati duhovni post. Da ga prati duhovni post. Šta znači duhovni post? Znači da poste naša čula. Sva naša čula. Da posti čovjek svojim psihofizičkim bićem. Uši, oči, usta, nos, ruke, noge, sve da posti. I postiš ovamo na hrani i postiš ovako. I onda se to sreći. Rezultat je fantastičan. Šta znači posti rukama i nogama? Paziti na svoje pokrete. Naš narod je tako divan. Ima divnih izraza. Ne znam, vi stariji znaju, ne znam da su mlađi čuli, kaže, majka si pokri se. E? Prevedi, kaže se, hrišćanin si pokri se. I muško i žensko. E? Pokri se. Ne kažem ja da niko, da treba biti monahinje i da se nose kao što postoje neki pravoslavni talibani. Ne, i to su krajnosti. Sredina je vrlina, kaže Sveti Jovan Lesečnik. Balans naći, balans u tome. Što je Hristos rekao? Namaži lice svoje. Nije rekao tamo, šta znam, u prepodobi se i tako. Imaš ih, vidiš tako. Ja gledam da li on ima nešto ispod tu. Imaš osjećaj da nešto tu nosi. Sad se tako smoto. Što si se smoto? Što to radiš od sebe? Ma kad koračaš, zemlja da se trese. E? Dostojanstveno, ljudski, ali odmerenim korakom, da ne izaziva, jer to je već psihologija, ali to je duhovnost. Po koraku se čovjek poznaje. E? Kad posmatrate čovjeka, da li hoda nervozno, e? Da li rukama pokazuje svoju nervozu, svoj problem, očima. Prvi i osnovni, početni, kako da kažem, što bi čovjek, svaki hrišćanin, pravoslavni, normalan i zdrav, trebao da uradi, jest, ne samo sad za vrijeme posta, za vrijeme podrazumijeva se, uopšte u život, jeste isključi TV. Verujte me, isključiti televizor. Jednom sam tako pričao da treba to, pa mi kaže ovi sa TV hram, da ne, samo ne TV hram. Da, ima i tamo lepi stvari. Vidite, i to znači da ti kontroli ima, ništa samo po sebi nije loše. Ima lepih stvari, treba tražiti i gledati. Ali 99% je gubljenje vremena. I ne samo gubljenje vremena. Vrlo opasnog sadržaja koga mi nismo ni svesni. Nismo svesni šta oni rade sa tim slikama koje idu ispred nas. Koje ti ne vidiš, ide, samo ide, ide, ide. One reklame se. Završi se dan umoran. A ništa nisi radio. skoro došla jedna žena. Vidite, ja pričam ovako, ne odremete mi da ja sad iznosim tuđe ispovezi. Ne, Bože sačuvaj, govorim primjere, nije to ni strašno. Zašto? Došla žena, bakica fina, gospođa. Znate, interesantno, kod nas crkva Svetog Marka dolazi iz cijele Srbije, jer tamo našu selu te znaju, u gradu te znaju, znaju te popa. Uvite tamo u Beogradu, ne znam, pa s njima tamo ispriča, znači. Bilo iz Budve, iz Fosu, zašto? Hvala Bogu, neka, hvala Bogu. I ta, iz daleka je ta žena došla, fina tako gospođa, i kaže, eto, hoće molitvu za zdravlje. A mi čim traže molitvu za zdravlje, ja moram ti što? Ko te poslao, znaš? Jesi ti došla sama ili te neko poslao? E? Pa nije me niko poslao, nego eto tako, ja kad imam problema, onda meni svešni pročitaju, a kakvih vi imate problema? I slušajte sad ovo, mislim, vidite šta je to, vrlo je to interesantno. Pa ne znam, kaže, oče, sve dobro, vidi se to, znate, fino žena i frizuru, što je sviđeno. Pa kaže, mi, znate, živimo u zgrade, ali kako su došle dole komšije, da li su doselili, kupili stan, u našoj kući, kaže, katastrofa. Pa što vi imate s njima? Pa nemamo ništa, ali kako su oni došli, mi se svađamo, mi ne spavamo, nešto se sve poremetilo, nervoza, problemi, neka nabača, nešto ima, nešto sam doneli. Dobro. Gde vam žive deca, deca rade, unučići idu u školu, sve, muž, on provodi tako vreme, parku, šeta, šta vi radite? Pa ja sam najviše, znate, u kući. Kaže, vi ste najviše u kući. Pa jesam, znate, ja volim da kuvam, pa unučićima, pa deci, pa im spremim, pa dođu, pa to je lepo i tako. Sve lepo. Dobro. A šta vi radite prvo kad ustanete u kući? Pa umijem se tako. A pomolite se Boga? Pa nekada, pomolim se, dobro. I volite da kuvate, volim da kuvam, da spremam kolače, deci, tako ono što oni voli, dobro. I vama radi televizor čitav dan. Pa da, pustim tako neko, brnda. Eto, imam neko društvo. I ti radiš svoj posao. Bez da hoćeš, ti čuješ, čuješ, čuješ. A ništa lepo i normalno ne možeš čuti. Jer oni to rade sve, dižu tenziju, strah, strah, strah. Verujte mi, u vestima, ne znam koliko ima vesti, ajde da kažemo 20. 19,5 su tragične. Da te uplaše, ne možeš zaspati. Smrti, tragedije, ubistva, saobraćajne nesreće, tamo rat u Jemenu, katastrofa. A ti imaš svojih nekih problemčića, strahova, mali, već pod nekom svojom određenom normalnom tenzijom. Ne znam da li je to demonsko, kakav im je želja i interes, ali ljudi, bez da hoće, prosto, isto to biva i sa internetom, kad držimo rukama, je li tako? Žale nam se i škola, i iz vrtića, ali i učiteljice, da deca nemaju pažnju. Ma, ni 15 minuta ne mogu, nekad su kaže mogli 15 5 minuta moramo praviti pauzu. Ništa ne možeš s njima. Zašto? Zbog ovaj scroll. Nema. Ne mogu sačekati. Ja se divim vama da vi mene slušate toliko. Za duhovni povite, kako postoje oči. Eto tako. Taj brat iskontroliši sebe. Iskontroliši sebe. Opet kažem, nije svakčija mera ista i ne postoji, da kažem, neko pravilo opšte. Sam sebi svoj sudija. Sam ispituj sebe. Svoje granice. Neko može više post, neko strožije, neko ne može. Pošteno. A šta kaže apostol? Onaj koji jede, da ne osuđuje onoga koji ne jede. I onaj koji ne jede, ne osuđuje onoga koji jede. Svako za sebe posti. Zato ne može post za drugoga. Bivalo je to, kaže, ja sam majka, ja ću post za sina. Ne može. Mada, vidite, svaka naša žrtva i svako naše ispravljanje, svako naše popravljanje, svako naše čišćenje, svako naše radovanje utiče na sredinu oko nas. I svako naše pričešćivanje, sigurno da i drugi imaju koristi od toga. Pre svega, oni naši najbliži. Zato ne treba raditi na drugima, ispravljati druge, čak ni upućivati ništa. raditi na sebi. To je ovaj period. Mi, duhovnici, sveštenici, smo dužni, eto, prosto smo dužni da radimo na ovaj način, da propovedamo, da opominjemo, da tešimo vas. Ali kao hrišćani, ne upuštati se u to, ispravljati drugoga, opominjati ne. Šta kaže Sveti Serafim Sarovski? Ispravi sebe. Ispravi sebe. Ti jedan da se ispraviš i popraviš, to je već za jednu zajednicu, jedno selo, za jedno mesto, jedan grad, za jednu državu, već dobitak jedan. A šta još kaže? Ispravi sebe i 1000 oko tebe će se ispraviti. Od tvoga ispravljanja. Stalno i uporno govorim ljudima, a to je ona iz Evanđelja. Po čemu će ljudi poznati da smo hrišćane, da smo vernici, da smo učenici Hristovi? Po ljubavi koju imamo među sobom. Tako je rekao Bog, jel tako? A na drugom mjestu kaže, zbog vas, hrišćana, moje ime se huli u drugim narodima. Zbog vašeg takvog življenja, ljudi hule na nas, na Boga, zbog nas. A šta kaže Evanđelje? Da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide dobra dela vaša i da proslave Boga koji je na nebesima. To znači post da uđeš u klijet svoju, kako kažu u Evanđelju, da uđeš u sebe, u svoje biće. To ne znači udaljavanje od drugih, naprotiv. To znači izlazak drugima i odlazak u crkvu, ali i otvaranje drugima. Sabiranje svoga bića, svojih snaga i pretresanje uz Božju pomoć i uz pomoć duhovnika svoga stanja i bića. Postim telesno, postoji moja čula, udaljavam se od svega onoga što mi šteti, što mi odlači pažnju, što mi ubija vreme, oduzima radost, udaljavam se svesno. Vežbam se u tome. To je post. Vežba i podvig. A podvig znači žrtvu. Bez žrtve nema ničega. Bez odricanja, bez borbe nema ničega. Žrtvovanja. Moraš se žrtvovati. A šta kaže Gospod? Sveti oci u stvari kažu to. Daj krv, primi duha. Da je lako postiti, svi bi postili. A negdje sam pročitao, kaže, neki svetac je to rekao, možda čak Efrem Sirin, da je samo post na hrani, da je to dovoljno i samo to potrebno, onda bi, kaže, sve krave bile svete. Nije samo to, čovjek je mnogo više od toga, ali je to samo period gdje svako sebe ispituje, pronalazi i meri se. Ja otprilike generalno pričam o ovoj molitvi na koju još nisam došao. Ovo je sve bilo zagrevanje. Prosto. Koliko je sad? 9. Je li stvarno 9? Uplašili ste me. Oprostite, a mi je rekao sam sebi, potrudit ću se, čak sam mislio naviću telefon da mi zazvoni na sat da to bude kraj. Prosto mi sramota bude, verujte mi, oprostite što toliko dugo pričam. Pa vama je lako, ovi stoje. Da, šalim. Prostite, oprostite, već sat vremena je prošlo. A ništa nisam rekao, pamet. Molitva je prema Sirina. O tom smo trebali pričati, možda drugi put. Jefrem Sirin, svetitelj. Sveti prepodobni Jefrem. Pazi se vi, on je bio veliki grešnik. Aha, zašto to naglašam? Zato što je samo jedan veliki grešnik mogao napisati ovu molitvu ovakvu kakvu je. I ne samo ovu molitvu. On je mnoge besede lepe napisao. Pre svega monasima, ali svim hrišćanima. Nema razlike između monaka i hrišćana, nemojte misliti. Monak znači radost, hrišćani znači radost. Nema razlike. Nema razlike. Pravila su ista i cilj nam je isti. To kad krećeš na putovanje, moraš znati gdje ideš, čoveče. Kako je to putovanje, izlet, kad ne znaš gdje ideš? Šta ćeš poneti, koju garderobu? Za skijanje ili za sunčanje? Moraš znati gdje ideš i koliko ćeš provesti tamo vremena. Šta je cilj i odredište i smisao našeg pre svega života, ali i ovoga posta i svega. Pa poredi tamo čovjeka, ovaj psiholog, kao kaže, to mi je kao jedan brod. Zamisli jedan brod, jedan najveći, najbolji brod, od najboljih materijala sačinjen, stvoren. Najbolja tehnologija, sve savremeno, sve najbolje, napunjeno svim najboljim stvarima unutra. I znate kako se brodovi puštaju onako svečano iz luke, šampanjac da idu i pustiš takav brod, skupi, važan i lep, da ide. I naspiješ i gorivo i sve. Ali ne odrediš mu pristanište. Šta će biti s njim? Otiće, lutaće, trošiće to dok ne potroši i na kraju bure i oluje i završće u dnu mora. Znate. Mora. Proste, ne volim tu reč mora, jer znate vi da u Novom Zavetu, Hristos, nigde u Evanđelju ne nalazimo reč mora. Zato sam rekao da post nije moranje, nije obaveza nego pravo. Ne postoji u crkvi u Evanđelju mora. Postoji da se podrazumeva i ako hoćeš. Ako hoćeš. Vreme je posta, ako hoćeš. Sveti oci su tako diskretni. Idu do svih tih detalja o tim postu, postu nogama, postu rukama, očima, da paziš šta slušaš, šta mirišeš, šta je, da paziš na sva svoja čula. Čak kaže jedan sveti otac, kad postiš, nemoj reći ja postim. Ako kažeš to, propot je post. Stavio si sebe, to ja. Ja postim. Ne. Vreme je posta. Kaži. Kad odeš kod nekoga u goste, bilo da oni mrse, bilo da posta. Vreme je posta. A on će razumeti, diskretno si mu lepo rekao, podrazumeva se da ja postim. Ali je to moje pravo, bez da te vređam, bez da ti namećem. Nego kad odeš kod njega, on ne zna ili spremio mrse. Ja postim. Ti njega odbacuješ, ponižavaš i zazivaš. Vidite koliko je to treba. Hrišćanin je tako, ne mogu da se setim srpske reči, ta diskretnost. A to je moja omiljena svetiteljka. Sveta diskrecija. To je moja sveta, nema ni u kalendaru. Diskretnost, sveta diskretnost. Imam jednu drugu koju mnogo volim i poštujem. Sveta rutina. Moji ljudi dobri, rutina, ta koja mnogima smeta, ta rutina je sveta. To oni koji izgube, ne daj Bože, zdravlje ili nekoga, onda shvate koliko su bili srećni u toj svojoj rutini. Zavoleti rutinu svoga života. Ali ne da ostanemo neaktivni i u duhovnom i drugom smislu, nego to prihvatiti sebe. Priznati sebe tamo gdje jesi, u uslovima u kojima jesi, u braku u kojem jesi, u poslu u kojem jesi, tu gdje jesi, zavoleti Boga i sebe, da bi išao dalje. Nećeš otići dalje dok tu ne položiš taj ispit. Ne možeš prići u drugu godinu, u drugi razred. Stalno ponavljaš, dok god odbijaš to i ljutiš se, jer Bog je u toj rutini. Bog je tu sa tobom i hoće tu da ga pronađeš i tu sebe da pronađeš da bi išao dalje i više. Znate. Ovaj sveti Jefrem, kao i mnogi svetitelje, mi ne znamo svetitelje, ne čitamo žitje i ne znamo, mi mislimo sveti svi bili wow, supermeni tog vremena. Ma neka pesma kaže, nisam ja, da, Superman, pa da mogu to na leđima da ponesem. Da. Jel ima? Čuo. Ja tako dok vozim, volim da slušam, ima tako. Pa vidite šta tu ima. Svašta. Ja slušam tekst, čujem. To sam naučio od starca Porfirija. Starac Porfirije, vi znate, žive u centru Atine. Bukvalno centar na samom centru. I tu okolo kafići, kafane. Katastrofa, znate, od buke. I tu sveta živi i služi službu. i preko puta crkve bio neki u to vrijeme, prodavali se kasete i ploče. I taj da bi prodao ploče, on pusti muziku, čo trese. A ovaj služi liturgiju. Ne može služiti liturgiju. Kaže, ne može se sabrati, to trese, grmi. I svetac razmišlja šta da radi. Kaže, razmišlja da ide da mu kaže da smanji, barem dok je liturgija, da smanji. Šta da radi, ne može se moli od to grmi. I borio se da se skoncentriše na mol, Jer je svetac govorio, vidi, kaže, taj čovjek prodaje te kasete i te ploče i on od toga hrani svoju porodicu. Važno mu je to, to je njegov posao. I borio se sa sobom, izborio se, došao je dotle da je mogao da se moli da ne čuje ništa oko sebe. Muzika je dalje išla, svetac se tako molio da iziđe iz sebe. Viđali su ga da stoji u vazduhu. Cijelim bićem se preda Bogu. I govorio da je to zahvaljujući tom čovjeku. Tako koristiti vrijeme, tako koristiti prilike. To što te nervira, tu je tvoje spasenje. U ženi tvojoj. Bez nje ne možeš. Kaže, nemoj to aplodirati. Kad sam to pričao, nisam vama, pa to ne pričam uvijek, ja uvijek pričam iste priče. Kad je bio pokojni vladika Atanasije, pokoj mu dušu, ovih dana mu je godišnica, zatim mu neke fazone, ali mi koji smo to čuli milijardu puta, više ti dosadno s onim žabama i stvarno. I on, kad god vidi dete, on kaže, mali jes ti mutav, ja sam mutav. I jedan vic, on čitog života priča jedan vic, kaže u njemu, pa vladiko te promijeni malo, daj nešto. Što kaže kad prolazi ovo? Tako, ja ne znam nešto puno toga, ali kad je neka, znate kad je neka tražila od Boga smirenje? Neka starija govori, joj Bože, daj mi smirenje, da se nauči smirenju. Pa daj mi smirenje. I Bog joj da snaju. A ovo drugo da sve krvo. Jer Bog ne daje tako. Znaš, dini tabletu, evo. Ne bi imalo ni smisla, ni kako da kažem, ne bi vredelo. Ne bi to znali da cenimo. Nego nam daje i najviše kroz ljude i preko ljudi. Sve što nas okružuje, sve radi za nas. Samo vas molim kao hrišćane, gdje god jeste, gledajte i tražite duhovno u tome. Šta mi poručuje stanje, situacija, taj čovjek? On je od Boga. Svi smo mi Božiji. Šta Bog hoće od mene u ovom stanju? Naravno, uvijek uz razgovor sa duhovnikom, da ne bi došlo do problema, jer mislim da i trpljenje ima neke svoje granice. Znate, da ne pređe u neku bolest, jer čovjek može prosto da oboli, pa u neku drugu krajnost, da krije opet neku prevaru. Znate, ali gledati tako duhovno. Zašto govorim za svetitelje? Da su mnogi svetitelji, veliki broj svetitelji, su strašni grešnici. Grešnici. Radili strašne stvari pre nego su se okrenuli Bogu i sreli Boga. I ne stide se oni toga. I crkva se ne stidi toga, takvih. Kad bi vam pričao kakvi svetitelja ima, pa bi rekli, kao onaj Hercegovac, jedan što se razočarao da je u Trebinju, jedan deda u Trebinju, divan, pobožan, čitavog života, pravi čovjek, jel? I već sam već neku godinu imao i nešto pričali, kažu, ti mladi ljudi kažu, Isus je bio Jevrejin. A on kaže, šta? Pa kaže, zar i on? Razočarao se. Pa nije znao, znaš. Pa kaže, svugdje i sve njihovo, kako to? E tako je to, vi kad bi čuli, kakvi svetaca ima, mislim se, kakvi su bili pre, vi bi se razočarali. Šta su svašta radi? Ima ubica. Ubija? Ima ubica. Sileđija, mafija. Nema šta nema. Verujte, ali to je prethodni život. To crkva ostavila kao uzor svakom od... Pa evo pete nedelje posta. Kako, koju ženu? Marija. Kao uzor svakom od nas. Počinjemo sa bludnim sinom i onda mnogi misle, pa to kažu muškarci. Nije bludna kćer, nego bludni sin. evo ti bludna kćer. Isti smo, odnosi se na sve. I na muško i na ženske. Ne postoje pravila jedna za žene, druga za žene. Ne, ne postoje. Čovek i čovečica, čovek je jedno. Nema tu podele i nema tu diskriminacije, znate, u crkvi. To ljudi nisu razumeli. Ne. Ista pravila i za ženu i za muškarca. I posta i svega. I svega. Da, ima strašnih grešnici. Bili su strašni grešnici i onda ih je to dovelo u pokajanje i dovelo ih u poznanje istine. Recimo, sveti Jefrem, o kojem smo trebali pričati, ili ćemo pričati drugom prilogu, ćemo da prekinemo. Ne. Ako hoćete da prekinemo, pa da odgovaramo, pa da sljedeće tu petka do... Vidite, zašto, vidite, ja sam dole malo radio sa narkomanima, sa raznim problemima smo se sretali, nekim narkomanima i tako. I onda mi je pomoglo mnogo to bivši narkomane. I ti centri, u tim centrima za lečenje narkomana rade bivši narkomani. Samo oni mogu razumeti tu psihologiju. Oni koji su bili, prošli kroz to. Verujte mi. Ti ljudi koji se leče tako savršeno mogu da lažu. Ubedljivo da je to neverovatno. Neverovatno. I uopšte mozak im radi. To su pre svega jako inteligentni ljudi. Ima tu mnogo i demonskoga da se razume. Ali s njima radi, meni su pomogli da razumem i da radim s tim ljudima. Samo ovi koji su bili bivši narkomani. Oni, kod njih ne može ništa proći, oni tačno znaju. E, i, nije sveti Jefrem bio takav, ali je bio veliki grešnik. A šta bi mislio, zar bludni sin iz Evanđelja nije probao neku drogu toga vremena? Jer kaže, živeo je, rasipao je svoj život, darove koje je imao rasipao. Šta, na tom putu grešnom, nije samo to sa telesno, sa ženama, čak i drogu. Neku tog vremena, svakom vremenu, sve ono što te opija jeste droga. Sve ono što te opija nije Hristos, jeste greh. Ili ljudi koji pričaju antihristu. Šta je antihrist? To će biti neki čovjek, ne znam šta će biti na kraju. Antihrist je sve ono što je umjesto Hrista. Anti znači umjesto. Sve što je umjesto Hrista je antihrist. Može biti rođeno dete. Ako staviš dete na mjesto Hristovo i obožavaš ga više nego Hrista, to je antihrist za tebe i za tvoje spasenje. Razumete? Sve što je umjesto Hristos iznad svega i pre svega, a onda sve ostalo. I to ima u Evanđelju. A opet iz ljubavi svoje, zbog psihologije naše, Bog nam je to rekao, jer kaže, ako voliš oca svoga ili majku svoju, više nego mene, nisi mene dostojan. I ako voliš svoje dete, više nego mene, nisi mene dostojan. Zašto toga? Ako voliš dete bez mene i mimo mene, od sebe i kroz sebe, voliš ga egoistično i voliš ga katastrofalno. Nanosiš mu štetu. Ako dete voliš kroz mene i sa mnom, onda to ima smisla. Razumete li? Isto to i prema roditeljima. Prvo Bog, pa sve ostalo. I to je post i predavanje njemu. Vežbanje u tome. I ono što sam rekao na početku, kako se Grci ispovedaju. Sam sretao tako obično, nesveti, a sveti ljudi u životu, braku, na raznim poslovima, svetog života, da im svetli lice, verujte mi, sveti, obični ljudi, drže pravila svoje crkve, radosni, to je ta radosna, blaga svetlost koju imaju radost. Kad mi je došla jedna žena na ispovijed, Grkinja, čujte sad ovo, evo sad je ispovijed, svi ćemo se ispovijedati, i kaže ona meni, plače. Ali ona tako krupna, dostojanstvena, kaže ona me, oče, uhvatim sebe ponekad, da više volim svoju decu, Madridin, da više volim svoju decu nego Boga. I ona plače zbog toga. Zamislite vi takve hrišćane, ponekad uhvatim sebe da više volim svoju decu nego Hrista. To je greh. I ona to razume, jer ako njih više volim, povredit ću i sebe i njih, napravit ću problem i sebi i njima. To je duboko. kod nas to da Srbi to teško ćemo shvatiti, ali trudite se, zapamtite ovo, razmišljajte u tom pravcu. Recimo ovaj sveti Jefrem, zove se Siri ili Sirijac, bio iz Sirije, nama je poznata Sirija. Imao je buran život u mladosti, buran život. I onda dolazi do promjene. Poznavao je i svetoga Vasilija Velikoga. Ima i onaj događaj kada je došao, čuo za svetog Vasilija. To je za njega se odnosi, mislim da Isak ili Jefrem. Mislim da je Jefrem bio to. Jefrem. Kada je sveti Vasilije služio službu, sveti Vasilije je bio vanserijski svetitelj. Kosti koža od posti. Od posta. Podvig veliki, ljubav velika, mudrost velika. Živeo za druge. Dao je sve svoje biće za ljude. Za crkvu Božju. Jednu mantiju imao. Ništa nije imao. Pravi onaj svetac. I čuje Jefrem za njega i kaže idem da ga vidim tamo. I putuje on tamo. U to vrijeme valjda nije ni znao ovaj grčki jezik, govori aramijski. I dođe tamo, čuo da je Vasilije veliki svetitelj. I dođe u crkvu, uđe i stane tamo sa strane i posmatra i vidi svetog Vasilija da služi liturgiju. A sveti Vasilije u zlatu. Odežda mu zlatna. I kako pomjera ruke, tako se to presijava. On to sve gleda. I kaže, kakav je ovo, svetac nosi zlatne odežde. Kakav je to isposnik, šta su oni mi rekli da je on svet? Kakav je to svet? On to u sebi razmišlja. Stoji tu, čeka, njega niko ne zna, ne zna on nikoga. Završi se liturgija i kaže sveti Vasilije svom đakonu, idi reci onome Jefremu neka dođe u oltar. Tome taj što stoji u dnu crkve. I dođe đakon, kaže, zove vas vladika. Kaže, ne. Zove vas vladika u oltar. Što će on ući u oltar? U tom momentu sveti Vasilije skida onaj sakos, odeždu svoju, vladičansku, skida sa sebe tu zlatnu odeždu. Ispod toga ostaje u jednoj poderanoj mantiji. I okrene se i kaže njemu, brate, za liturgiju treba sve najbolje, najskupocenije, najkvalitetnije, a privatno ovako. Liturgija koja je slika carstva, koja simboliše i koja je prisustvo carstva tu, treba za oltar i za odeždu i za to najbolje, najkvalitetnije. Vidite, i ovaj se oduševi jer mu je pročitao misli. Ele, na drugom mjestu valjda Vračevica razmišlja Jefrem, gdje da sad ostane da živi, da nađe neki fin kraj, fine ljude, da se tu nastani. I ide tamo i sretne, ide on i neka žena, tako, Grci kažu, volela je slatku vodu za neke žene. Da, slobodnijeg života, gleda ona u njega. Gleda ta žena u njega, gleda on šta? Ona uporno gleda u njega. On gleda, priđe on njoj i kaže, šta ti gledaš? A to bilo u to vrijeme, znate, žena da gleda muškarca, ne, nije u redu. A on kaže, šta ti gledaš? Pa kaže, ona, gledam tebe. Pa kako ti nije sramot, kakav je to način? Za? A on njemu kaže, pa šta ti gledaš u mene? Ja sam žena. I tamo piše u Bibliji da gleda u svog muškarca, da gleda u muškarca. A ti si muškarca, jer sam stvoren od muškarca. A ti da gledaš u zemlju, stvoren od zemlje. I on kaže, kad su ovi tu na ulici takvi i tako rezonuju, ja ću ovdje ostati da živim. Ti ljudi imaju duhovnost. I tako ostaje u tom kraju. Napisao je mnogo knjiga. Ova molitva koja je kratka, tri pasusa, ali suštinska, verujte mi, suštinska. Čitava psihologija je u tome, u ove tri pasusa. Proste. Jel vruće vam, dosadio sam, proste. Ćete izađete? Ko hoće neko da izađe, može slobodno. Pa ljudi nisu planirali da ostanu toliko. Ćete ukratko, sam zato. I kaže, tri pasusa molitve i počinje, Gospode, vladaru života moga. To je važno ispovedanje kome se mi obraćamo i ko je Bog naš. I šta kaže? Da je On gospodar moga života. Vidite, srpska reč postojim. Postojim. Znači, stojim pod njim. U samoj reči znamo ko smo, pod kim stojimo. Pod Bogom. Postojimo. Da je On gospodar našeg života. I ovdje govori, vidite, ima jedno ne daj mi. U prvom pasu te četiri stvari ne daj mi. A onda četiri druge. Daj mi i daruj mi. Daj mi i daruj mi. A ovo mi ne daj. Ne dopusti ove četiri stvari. A četiri su duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja. To ne dopusti da imam. Zašto? Sveti Petar Damaskin govori da ima 300 strasti u dobrotoljublju, filokali, načete. Sveti Petar, 300 strasti različitih. A sveti Jefrem je tih 300, sve u ove četiri, i Jovan sveti Zlatovus kaže, one su koren i suština problema. Tu je problem. Lenjost, na prvom mestu lenjost. Lenjost. Čovjek je biće dinamike, stvoren je, rekli smo na početku, za usavršavanje. Stvoren je da postane Hrist, da poraste, izraste u visinu rasta Hristovoga. Stvoren je da bude čovjeko Bog. Čovjek je, a da bude Bog po blagodat. Ne raditi to, ne težiti tome, jeste lenost. I vuče sve ostalo. Sve ostalo. I tu onda mrzovoljnost, jel? Iz toga dolazi nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo i tu prazninu. Lenost znači praznina. Čovjek kao biće nije stvoren da bude prazan. Ispilo koju tu, ne daj Bože, prazninu, ako dođe do te lenost, on mora da popuni nečim. Najčešće puni pogrešnim stvarima, to su takozvane zamene. Zamene i onda samo iskomplikuje sebi, nanese sebi ogromnu štetu. Mrzovolja koja dolazi iz lenjosti, ljutnja i rađa vlast, fantaziranje. Jučer mi je bio jedan momak, kaže, a znam ga, ja pratim ga, kaže, ostao bez posla, znao sam da će ostao bez posla. I stalno mu govorim, budi dobar, trudi se, 3 mjeseca ljudi žali, kao ne može više, ne može. I došao on i sad on kaže, oče, znate li nekoga ko drži pčele da, što tebi to, šta će ti sa pčelama? Pa znate ko to je dobar biznis? Pa kakav ti biznis i pčele, bedo. Pa čovječe, živiš u stanu od 40 kvadrata, gdje ćeš ti držat na terasi? Ali, to je to fantaziranje, fantaziranje, od lenjosti dolazi do fantaziranja. Sedi, ne radi ništa i čeka da mu padne, što kaže naš narod, s neba. E pa ne može. Ne može, potreban je trud i u duhovnom smislu i u fizičkom smislu, rad. I to naš mali trud i to naše malo Bog će blagosloviti i to malo bude veliko. Sve dok sam, verujem i vi mnogi, sa malo novca, skromno, ali ljudi žive dostojanstvenije i suštinski radosnije nego oni koji imaju mnogo više. Zato što žive pošteno i što Bog to malo blagoslovi. I ovi na zapadu se ne mogu načuti nama kako mi živimo. Bog blagoslovio to malo, to malo, to malo, vlastoljublje. I ta vladati drugima, to je vrlo interesantno, želja ljudska. A vidite šta kaže Jovan Lestvičnik. Jovan Lestvičnik kaže, želja za vlašću. To je, sad će biti ona četvrta nedelja Lestvica i u ovom postu smo, negdje kažem, potrebno je čitati, slušati, učiti. Lestvica je psihologija. Na zapadu, na svim školama psihologije izučava se lestvica, izučava se dobrotoljublje, te knjige. Možda je malo nama komplikovano čitati, malo je arhaičan jezik, ali sva suština psihologije u tim knjigama. Vidite, recimo, vlastoljublje. A šta kaže Jovan Lestvičnik, šta je vlastoljublje? Kaže, vlastoljublje se rađa, želja za vlašću, želja za pravdom, kaže sveti Jovan Lestvičnik. Želja za pravdom, tog pravda. Kad dođe na Isus i kaže, oče, znaš, ja sam pravedan čovjek. Hoće da bude po pravi. Meni je jasno. Znam sebe, ne znam njega. Poznam sebe. Ili trudim se da se upoznam. Poznaj sebe. To su govorili stari Grci, upoznaj sebe. Da. vlastoljublje. Želja za pravda, da bude pravda, jednakost, mir, sve komunizam, da bude, ne može. Hristos rekao, nema pravde na zemlji. A ti hoćeš da bude, ti si bolji od njega. Kaže, želja za pravdom krije želju za vlašću. A to se ne vidi. U tebi ima želja za vlašću. Negde podsvesno krije se, a ti to, ni ti to ne prepoznaješ, nego pravda, da bude sve jednako, ne može biti jednako, ništa nije jednako u prirodi. Pa dva oka u glavi pa nisu ista. Ništa nije isto. Ništa nije isto u prirodi. Nema te ravne linije. Ima ritam, ima dinamika, ima različitosti. Različitosti. U tim različitostima je lepota, zna. I kaže, želju za vlašću. Hoću pravdu, negde ja hoću vlast. A zašto hoću vlast? Hoću moć, jer sam povređen. Krije povređen egoizam, krije traume iz detinjstva, u kući razne traume, razna poniženja od oca, od majke, od društva, bulinga mnogo u školi. I on je to kupio, nije izbacivao, i došlo je do toga, hoću pravdu. Nije meni stalo do pravde. Meni je stalo da uzmem vlast u ruke, da bi se osvetio ljudima i možda čak i Bogu. Krije osvetu Bogu. To je pobuna protiv Boga. Vidite, i praznoslovlje. Praznosloviti. Prazno govoriti. Čovjek je biće jedinstveno kome je Bog dao dar govora, da može da priča, da govori, jel tako? Da ima komunikaciju sa drugim ljudima i da ima komunikaciju sa Bogom. E, taj dar ne koristiti ispravno je greh. Prosto je to dar. Prazno sloviti, ili čak srpska reč slovo, prevodi se, vladika Danilo Krstić je preveo kao smisao. Prazno sloviti ili prazno smisao ili besmisleno pričati. Pričati šuplje priče. Pričati, gubiti vremena na gluposti. Pa to je greh. Isto tako i slušati. I onda, da, kaže, ne daj mi da te četiri osnovne koje kriju ostalih 296 strasti u njima, one su koje... Vidite što kaže Sveti Justin Ćelijski. Vrlo je to interesantno. Prostite. Kaže Sveti Justin Ćelijski. Svaki greh je sve greh. I svaka vrlina je sve vrlina. A šta to znači? U svakom grehu krije se drugi greh, klica drugog greha. Jedna mala laž, a malo slako. A onda mora malo više da bi pokrio tu laž. Pa onda iz laži u laž, može otići do ubistva čoveča. Jedna obična naivna laž. Krije izdaju, krije prevaru. Jedna običan mali greh. Ko će izvagati grehe, ako je svaki greh sve greh? Isto tako je važno znati da je jedna mala i najmanja vrlina, sve vrlina, nosi potencijal svih vrlina. Da kad dođu ljudi na ispovest, a na osnovu toga Justinovoga, da kažem mučenje ili stava koji je meni mnogo pomogao, da kažem mladim ljudima i ne samo, vidi brate, imamo grehova kakvi imamo, svako ima nešto, nema čovjeka da nema. Neki krst ili neku strast, neku slabost, neki nešto da ga muči. Bori se s tim koliko možeš. Trudi se maksimalno. Evo sad je period posta, molite, pojačaj post, veče molitvu. Ali ako vidimo i ako vidiš ti, ako vidim da to ne vodi nikuda, aj ti to ostavi. Ostavi ti tu strast koju imaš, neki imaš. Nemoj se baviti njome. Možda krije egoizam. Možda krije gordost, možda krije bežanje u to, možda krije naslađivanje time. Ostavi ti to, nek ti to imaš, nećemo se baviti time, ajde radi na onome na čemu možeš. Ovo nek stoji, pričešćuj se redom, nek stoji. A ti radi šta možeš. Možda budiš radosniji, mogu, budi radosniji. Možda budi ljubazniji, trudi se na tome. Uzmi nešto što možeš, što ti lako, lagano, i radi, usavršavaj u tome. Jer ti dok radiš na ovome, ono će se umanjivati. Nećeš mu dati važnost. Vidite, mislim da je to vrlo, vrlo dobro. A s druge strane, a šta ako je od Boga? Ako mi je ta strast žalac u telo? strast ili neka slabost. Ajde da kažem neka slabost. Ima neku slabost. Nemoj je ni hraniti, a nemoj se ni optereti njom. Neka se. A šta ako je Bog dopustio to? Jer zamisli ti da ti nemaš tu strast ili tu slabost neku. Mislio bi da si svet. A to je najveći grijeh. To je pomislio i Lucifer, da je svet i veći od Boga. Da ne bi iskočio i preskočio, onda je Bog ostavio da balansira u nama. Sveti apostol Pavle imao žalac u telo. Ne zna niko šta mu je bilo. Kažu neki da ima bolest, neki da ga boleo stomak, ima problema sa stomakom. Drugi kaže da ima problema sa nogama, da mu je to bila muka. Sveti Ivan Zlatus kaže da je, smatra da je žalac u telo, metaforički kaže da je to njegovi saradnici. Ti, evanđelist Marko i Petar i drugi koji su bili kod njega, svetitelji, da su mu oni bili problem. Ti ljudi na poslu na kojima si, sa kojima si, ti ljudi u školi sa kojima si, ti ljudi u kući sa kojima si. To je naš žalac koji nam je Bog dao. A kaže Pavle, apostol, molio sam Boga 3 puta da to odstupi od mene. 3 puta sam molio Boga. A što mi je rekao Bog? Dosta ti je moja blagodat. Ostavi nekima što. Jer da nema što, preleteo bi skočio. Vidite, prema tome rasuđivanje je važno u svemu, rasuđivanje. I onda imate na osnovu 4 ove strasti, problema, šta je suprotno jedno drugome. I crkva uči, sveti Jefrem, na čemu treba raditi? Jesi len, celomudrenost. Cela mudrost, mudrost, dobrota, okrenutost ka Bogu, blagost, čistota, dinamika, naterati se. Ono što, ako Bog da nekom prilikom ću pričati o tome, uskoro će izići knjiga o tome, o depresiji. Razlika između tuge i tuge, nije svaka tuga depresija. I nije svaka tuga tragična. I Bog je bio tužan. I plako je Hristos. I ožalosti se. I svetitelji mnogi. Nije svaka tuga tragična, niti je svaka tuga depresija. Ali ono što je važno razumjeti, depresija jeste prevara. Krije egoizam. Kad kopaš, dođeš do egoizma. Dobro, postoje i tu ljudi, mentalni, ili lekari za mentalno zdravlje. Može biti organsko, može biti nasljedno, može biti, ima svega to. Ali u svojoj suštini krije egoizam. I zato ne mogu lekari to lečiti. Čak ni psiholozi. Donekle mogu pomoći, donekle, ali izlečiti, isceliti može samo Hristo, samo crkva. I za depresiju je potreban post. Kad dođu depresivni, kažem, brate, počni post. Strogi post. Tako se to leči. Tako se to, između ostalo, ali molitva. Post i molitva, dragi moji, kao 2 krila. I to, ne znam da li sam rekao, jer nije rečeno samo posti. Nego je Bog rekao postom i molitvom. U delima apostolskim čitamo da su se apostoli postili i molili. Mislim 24. glava u delima. Negdje ćete naći, čitajte. Prema tome, svetitelji su postili 2 krila. A ta 2 krila, sveti Jovan, sveti vladika naš Nikolaj Velimirović kaže, to su 2 krila kao orla. Orao ima 2 krila. I kaže orao, padne u blato. To se valja malo blat. Lepo mu. Ali onim krilima, isprlja se, ali on krilima podigne krila i poleti. Ali ako ostane da se valja previše u tom blatu, šta bude? Bude to da izađe sunce, podnevno sunce, ispeče ono blato, ispeče mu krila. I ne može da se iščupa. I ostane u blatu. Tako moćna, jaka, velika ptica ne može da se podigne. Isto to odnosi se u duhovnom smislu na nas, da su post i molitva 2 krila. Pali smo u blato. Greh je blato. Pali smo u blato. Naš ovdje vaš Jovan Jovanović Zmaj je govorio, sjećate se toga, kaže, ako si pao, nemoj se kaljati, ako si iskaljao, nemoj se valjati. E to je to. Pao si u blato greha, ustaj. Ne čekaj da bude kasno. Ne čekaj da ti se speku krila, postaj molitve, jer su sa ta dva krila se dižeš iz tog blata. Pokušajte, probajte, potrudite se. Vi ste ljudi hrišćani, verujem da to radite i bolje i suštinski od mene. Ali, eto, pozvan sam da govorim, oprostite što jesam i što sam zadržao toliko, ali ovo završava molitva svetoga Jefrema, kaže, daj mi da sagledam grehe svoje. To je velika istina i moć i lepota, jer nismo svesni koliko smo grešni. Mi uopšte ne znamo šta smo pogrešili, gde smo pogrešili. Znane i neznane, svesne i nesvesne grehove i tako dalje. Ali zato je duhovni život i post i idenje ka Hristu, vraćanje, idenje ka Velikom petku. Krst je lična karta našega Boga i lična karta nas hrišćana. Idenje ka njemu, to je ovaj post. On stoji na krstu tako. Tako stoji na krstu Hristus. To je zagrljaj. Raširene ruke zagrljaj. A mi svi bludni sinovi i bludne kćere idemo ovim postom njemu u zagrljaj. On nas čeka, na krstu nas čeka, zagledani na krst. I šta kaže onaj bludni sin? Vratit ću se ocu i reći ću mu. To je važno, vrlo važna stav. To je ispovest. Ispovest podrazumeva dođeš i kažeš grešan sam. Ne mrmljanje. Sinoć je bio neki ništa živo čuo nisi. Da se ja ne bi grešio, pročitam molitvu, kažem. A nije to dobro. Nije meni stalo da ja slušam to. Najmanje mi je do toga. Nego on misli da će prevariti sebe. Dve ličnosti ne možeš prevariti u životu. Boga i sebe. Ma neka pesma kaže, lako ću slagati ljude. Ali kako da slažem sebe? To je to. Vratit ću se ocu i reći ću mu. Reći ću mu, grešio sam. To je post, to je ispovest. Ako je potrebno detaljisati, reći neke stvari, da bi, ako si svestan koliko je to demonsko i tragično u tebi. Ne treba ni previše detaljisati ako nema čega, da se ne bi đavo naslađivo i možda čak i ti svojim grehom. To grešan sam. Povredio sam ljubav Božju. Izdao sam ljubav Božju. Udaljio sam se od Boga, a samim tim od sebe, a samim tim i od drugih ljudi. Ne mogu živjeti sam. Nisam stvoren da živim sam. Samoća jeste pakao. Samoća u smislu usamljenosti, ne svaka samoća. Jer može biti u braku i u istom krevetu i osjećati usamljenost. To je pakao. Jer i pakao i raj počinju sada i ovdje. Hristos je raj. Biti s njim i u njemu znači biti u raju sada i ovdje. I ne biti s njim i u njemu znači biti u paklu sada i ovdje. I to naše nejedenje, uzdržavanje, nejedenje, taj neki naš trud. Što se čovjek više približava krstu i zagledan u krst i u vaskrsenje, u tu svetlost, onda više i bolje vidi sebe. Treba vreme, u životu je potrebno vreme. Ništa ne postoji instant. Ako mi dozvolite, preterao sam jednu priču iz Dostojevskog, s tim da završim. Čitajte Dostojevskog, to je najdublja moguća psihologija. Ima jedna priča koja kaže ovako, kod svetoga Tihona zatvornika. Bio neki mladić koji je bio mlad u to vreme i ubije neku devojku. Sa 14, imala je devojka 14 godina, dete, ubije je, siluje i ubije. I to niko ne sazna. Niko nije znao da je on to učinio. Niti se bavili ti novine i tu ništa. Zaboravljen greh, zaboravljena tragedija, da bi i što nastavi tako život. I završi škole, i ode u politiku, i postane političar, i postane poslanik u Dumi, Ruskoj Dumi. Veliki. Oženi se, porodica, pare, ima vozača, znate kako ti oni žive, dobro. Čerku, deca mu rastu, ništa, nikom ništa, on živi najnormalnije. Kad je njegova čerka imala 14 godina, jedno večer sedi on pored svoje čerke, mazi je po kosi svoju čerku koja ima 14 godina i njemu proradi savest. U neki glas u njemu kaže, ti svoje dete maziš, a ono si ubio. I ne samo što si ubio, nego nisi dozvolio roditeljima da znaju, nisi iskajao taj grijeh. Proradi mu savest. Šta će on sada? Misli, razmišlja i napiše pismo. Napiše tekst o tom svemu, šta je bilo, kako je bilo, ko je on, šta je on, šta je on uradio. I naumi da to objavi u novinama i da pred svijetom i narodom prizna da je on to uradio, da je on to sakrio, taj grijeh. I on to tako misli. Da bi, čuo je on za svetog Tihona, da ima tamo neki veliki duhovnik, vladika, koji je povukao se iz sveta, napustio sve, zatvorio se taj zatvornici. Sam, ne, čak ni u crkvu, ništa, samo je primao sveto pričešće. I ponekad je primao ljude. Sad se pretvorio u prostu molitvu. I on kaže se, ajde odem još kod Tihona, pa da vidim šta će mi on kao duhovnik reći. Ode on kod njega i nosi to pismo. I gleda on sveca i kaže, vidite čovjek koji je uradio takav greh, ubio, silovo je ubio. I gleda on sveca i kaže, vidi ga, nema dugu bradu. Nema ni dugu kosu, kakav je to monah? Pa vidi, kaže, ove knjige koje ima tu nisu sve crkvene, ima svetovnih knjiga. On njega osuđuje. E, došao od njemu na ispovijed i on njega ispituje. Sveta čuti, gleda, dobro. Ko, kaže on u sebi, vidi kakav je to svet. Što sam i došao, koji gori od mene. I onda, a neće da se ispovide, vidi sad ovo. Došao, a neće da kaže, nego doneo papir i evo ti kaže, čitaj. Zato sam rekao ono važno. I reći ću da kažem, da ja sebe čujem na ispovijed. Mi pričamo sami sa sobom, a se ne čujemo. Kad dođeš na ispovijed i kažeš i gledaš sveštenika u oči, gledaš i Hrista u oči, potpuno drugu težinu ima. On neće da kaže, čuti, evo ti kaže čita, dođe meni tako, kad vidim papir, muka mi je. A šta ćeš? Da. I čita svetac i gledajte. Čita. I kaže, kaže njemu taj čovjek, i šta kažeš? Jesam li najgori čovjek na svijetu? Ja sam najgori čovjek, kaže taj čovjek. Niko goru stvar nije uradio od mene, kaže svetitelj. I onda kaže, nisi ga trebao tako, kaže, jesam. Uf, kao. A on odmah, a šta je taj drugi uradio? Misli. Kaže, svetac, ja sam gori od tebe. I sad on čeka da čuje šta je uradio. Ide. Ali svetac naravno nije radio takve stvari, nego čovjek što je bliži Bogu. Što je bliži Bogu. Svesni je svoje grešnosti. I to je ono što ima kod Jezusa. Kriv si. Za sve si kriv. Što nisam bio bolji, što nisam svetiji. Što nisam više postio i za one koji ne mogu. Naravno nije za mene postio. Da pokažem žrtvu i ljubav. Kriv sam za sve. U tom smislu je svetac mislio da je gori od njega, ali dobro ne razume. I kaže svetac, i šta si na, šta ćeš sad? Pa kaže, ja sam naumio da to objavim u novinama i da svi znaju ko sam, šta sam i tako dalje. A kaže njemu svetac, dobro, a na svoju ženu i decu nisi mislio. Šta će ta žena i šta će ta deca? Ona mora napustiti zemlju. Njoj života nema. Ti ode u zatvor. Šta će tvoja deca sa takvom sramotom tvojom, kako će živjeti? Da pokazuju prstom i tako. Pa kad to nisam razmišljao. Egoizam. Nisam kad razmišljao šta će biti njima. Ali dobro, nek žive s tim, nek znaju kakav im je otac. Nisu ona kriva zbog tvoga greha. i kaže mu to egoizam. Pa kaže, šta da radi? Pita on. Kaže mu svetac, slušaj sine, ima rešenje, ima pokajanje. Ima dole ispod mene jedan monah koji živi asketski. Ajde ti od sada, pa dok ti ne kažem da staneš, u narodnom periodu, svaki dan dođe, to je negde valjda blizu Moskve ili Petrograda, dođeš autom, naš vozač, dovezete vozač, dođeš ujutru tu kod njega i odeš na izvor i donoseš mu vode sveže, da on ima tu za taj dan, da mu staviš onaj samovar, onaj čaj da ruski, jer on čitav dan prima narod i teši narod, i da ti posjediš dva sata tu i da ideš na svoj posao i tako. Kaže, samo to, samo to. Koliko to da traje? Dok ne osjetiš glas u sebi, dok ti Bog ne kaže, dok ne osjetiš da si se izmirio. A on njemu kaže, ne mogu ja to. Ja hoću instant rešenje. A njemu svetac kaže, tebe je instant rešenje i odvelo u taj greh. Ubistvo. Tebe će instant rešenje odvesti i u drugo ubistvo. Ne htedne on poslušati sveca, nego ode i sutradan su ga našli obešenog sa tim pismom u džepu. E, egoizam, krajnji egoizam, krajnji egoizam samoubice, krajnji egoizam. Ja odo, a vi vidite šta ćete. One koji ga najviše voli da ih povredi za večnost, da ih kazni, krije egoizam. To krije i depresija i to najviše kriju tugu. Čim dođe misao, jadan sam, mene niko ne voli, mene niko ne razume, mene obraćaju pažnju, ja vredim više nego što oni misle, ja sam bolji od drugih, kako ja mislim za sebe. E, znajte da je od đavola i znajte da je od egoizma. Odbijajte te misli i takve misli. O svemu tome i o takvim stvarima naćete lepe tekstove i priče o ovim knjigama grčkog psihologa koje sam preveo. Prostite. I doneo sam tu ispred vrata, ko hoće, ko je zainteresovan po promotivnim cenama. Verujem da ste vi čuli i čitali te knjige. Ima i knjiga Sveti lekari, koju je predgovor napisao profesor Stamenko Šuša, koji je profesor ovde, lekar u Kamenici, hirurg, kardiolog. Moj prijatelj je divan čovek. Ima i ta knjiga, ako Bog da sljedeće sedmice izlazi nova knjiga od psihologa, divna knjiga, predivna knjiga, i za desetak dana druga knjiga o depresiji, o jednoj svetiteljki koja je imala depresiju i anksioznost i tugu, ali to nije bila prepreka da se posveti, i ništa nije prepreka za svetost, i ništa nije prepreka za duhovan život, i ništa nije prepreka za pričešće. Ne postoji prepreka za pričešće. Pričešće je za grešnike. I ako ste grešni, što češće da se pričešite? Koji nisu, ne moraju. Oni koji jesu, što češće da se pričešću. Mogu li još jedno? Ne snimaj. Da. Bio sam skoro tu u Novom Sadu, skoro, prošle godine. A sad vidim sad, tek sam sad video sam. E, znate li, kaže, ima jedan neki pametar rekao, kaže, i pokvaren sat, dva puta u toku dana pokaže tačno vreme. Poklopi se. E tako, ja mogu nekada ubodem, ne znam nija, nekom greškom. Nego bile neka ta, kako se kaže, pozorište, bio sam, Evanđelje po Dostojevskom, 4,5 sata, fantastična predstava, ko može da pogleda mnogo toga. Ali ima, recimo, tamo sam se podsjetio, ima kod Dostojevskog jedna lepa, divna misao, kaže, ako si zgrešio, ako si pao u greh, zapeta, raduj se. O, kako to? Vidite, to je crkva, to je duhovnost, to je ovaj post, to je radosna tuga. Nema očajanja, nema tragedije, ima nada, ima radost. Radosna tuga. Ako tuga, nema radosti. Vidite, šta ga, pao si, raduj se. Nešto si pao u greh. Ne zbog toga. Raduj se što tvoj brat nije pao. Raduj se što tvoje dete nije palo. Raduj se što tvoja majka, tvoj... Razumeš me? To raduj se zbog njegove radosti, zbog njegove sreće. A šta mi radimo? Pao, pogrešio nešto. Pa kako meni to da se desi? Postim, srijedu i petak, idemo i trud. I opet, a onaj nije prišao crkvi, kako on? A to moje takvo razmišljanje je egoistično i gura me u pad, gura me u depresiju. A izlazak iz depresije, pogrešio sam, desilo mi se, čovjek sam. Ali hvala Bogu nije tebi. Ne budeš u ovom stanju kakvom sam ja, ja znam kako je, ja sam srećan što ti nisi. Ali ta sreća i ta radost zbog toga što si ti dobro, mene izvlači iz toga stanja. To je duhovnost, to je pravoslavna duhovnost i pravoslavna crkva. I molim vas najiskrenije, oprostite me. I za večeras i uopšte. Radujte se, radujte se, kaže apostol Pavle. Radujte, i opet kažem radujte se. A znate zašto? Znate zašto pričam ih isto? Zato što kaže, Bosancu kažeš 10 puta i on odmah razume. Ponavljaš dok ne naučiš. Inače sam iz Republike Srpske, pa zato. Meni je lakše da ja na svoj račun nego drugi. A nemojte, molim vas, misliti ni da sam dobar, ni dovoljan, ni pametan. Ne znam, sam rekao to na početku. To sam rekao mladenu. Gdje god odem to kažem, sad sam zaboravio da vam kažem. Ali zapamtite ovo. Vi znate, tamo nedjelja Lazareva, subota, cveti. Hristos dolazi u Jerusalim i tako dalje, ulazi na konju na Magaretu i sjećate se. Zašto su njega dočekali kao cara? Zato što je dan prije toga vaskrsao Lazara. To je bilo jedno od najvećih čuda u Bibliji, zato što je Lazar 4 dana bio mrtav, počeo se raspadati, smrdi. Da se čovjek raspada, mrtav se raspada i da dođe Bog i kaže ustani i on ustane. To je bilo veliko čudo, to su vidjeli mnogi. Kad su to vidjeli, kažu, a to je taj car. I sutra dan ga čekaju u Jerusalimu. I Hristos je rekao da dovedite magare, popeo se na magare i ulazi u Jerusalim. To su oni cvijet što mi, zvončići to, vrba, kod nas zove vrbica. I narod je skidao svoje majice, haljine, stavljali da pređe Hristos preko toga. Iznosili cveće, iznosili fenih, srčke gore, a slava Bogu, osana, Bogu na visini i tako dalje. Sjećate se toga. A onaj magarac je mislio da je to sve zbog njega. Da svi ljudi došli njega da dočekaju da njega slave. Ja sam magarac. Taj koji nosi Hrista i prenosi koliko mogu i ume. Nedostojan, nedovoljan. Prenosim njega i njegovu reč. Možda na drugačiji način, čudan način. Opet završavam s onim. Ako je nešto dobro, zadržite. Od Boga je, ako nije, meni pripišite i pomolite se za mene.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Veliki post, velika radost, koje je početkom marta 2025. godine održao arhimandrit magistar Vasilije Kostić, službenik Svetog arhijerejskog sinoda, a predavanje je održano u Sremskoj Kamenici sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Sremskog gospodina Vasilija. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!